Ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. A fost trimis în instanță dosarul de corupție al fostului premier Vlad Filat. Maia Sandu își face partid și promite altă politică decât a guvernelor din care a făcut parte.
Arma mea și a oamenilor cu care vreau să fac acest pas este adevărul.
Și anul 2015, un an plin de succese pentru minoritățile sexuale în lume, cu o poticnire către final la referendumul sloven. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul desemnat Ioan Sturza a spus că va continua convorbirile cu partidele parlamentare în vederea instalării unui guvern tehnocrat până în ultima zi a termenului legal, 4 ianuarie. Sturza le-a vorbit jurnaliștilor după o primă rundă de convorbiri la Partidul Liberal, care s-a încheiat fără să obțină vreo promisiune fermă de sprijin.
Eu fac o evaluare a situației, dar voi folosi, cred că, la maximum termenul care mi s-a oferit de către domnul președinte și care este conform Constituției.
Liderul liberal Mihai Ghimpo a spus că partidul său va continua discuțiile cu Sturza și va lua o decizie mai târziu. Cu același rezultat s-a încheiat astăzi și întâlnirea premierului desemnat cu grupul Leancă. Sturza are deocamdată numai sprijinul deputaților liberal-democrați și îi lipsesc cel puțin 33 de voturi. Ambasadorul american James Pettit a spus că Statele Unite doresc un proces democratic și transparent în Republica Moldova, iar provocările cu care se confruntă țara actualmente sunt prea presante pentru a putea fi ignorate. Partidele politice din Moldova care pretind că muncesc în interesul țării trebuie să participe activ și transparent la consultările de depășire a impasului actual, spune ambasadorul într-o postare pe Facebook, îndemnând publicul la o dezbatere pe această temă. Procuroara anticorupție Adriana Bețișor a anunțat că a trimis instanței de judecată dosarul fostului premier Vlad Filat, care riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Bețișor le-a spus jurnaliștilor că au fost adunate deocamdată probe care ar demonstra că Filat a luat mită de aproape 800 de milioane de lei prin transferuri și cash.
Sursa și proveniența mijloacelor financiare sunt exclusiv din Banca de Economii.
Lipsit de imunitate parlamentară și arestat pe 15 octombrie, Filat spune că este nevinovat. Liberal-democratul acuză pe fostul partener democrat de la guvernare, Vlad Plahotniuc, că i-ar fi înscenat dosarul, dar Plahotniuc, care a declarat mereu că nu a fost implicat în acest caz. În Georgia, premierul Irakli Garibashvili a anunțat că își dă demisia după 2 ani în această funcție. Toate funcțiile sunt temporare, numai Dumnezeu și patria eterne, a spus Garibashvili în anunțul televizat al demisiei. În vârstă de 33 de ani, premierul demisionar nu a oferit explicații. Demisia are loc pe fundalul încercărilor coaliției de guvernare, Visul Georgian, să-și sporească popularitatea înaintea alegerilor parlamentare de peste mai puțin de un an. Un tribunal rus a emis mandat internațional de arestare a lui Mihail Hodorkovski, fost magnat petrolier și critic al Kremlinului, aflat în exil. Hodorkovski, care a părăsit Rusia în 2013 la eliberarea din închisoare unde petrecuse 10 ani, a fost acuzat luna aceasta de anchetatorii ruși de implicare în asasinarea unui primar siberian în 1998. Aflat preponderent la Londra, Hodorkovski a dezmințit acuzațiile care au fost aduse la scurt timp după ce lansase noi critici aspre în adresa președintelui rus Vladimir Putin.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Așadar, dosarul de corupție al fostului premier Vlad Filat a fost trimis în instanță astăzi, când procurorii și-au și detaliat acuzațiile, prezentând o sumă, pentru mulți oameni de rând halucinantă, a mitei pe care ar fi încasat-o fostul șef al liberal-democraților, o relatare de la Ala Ceapai.
800 de milioane de lei, echivalentul la 37 de milioane de euro, este suma mitei pe care fostul premier Vlad Filat ar fi cerut-o și primit-o prin transferuri sau cash de la omul de afaceri Ilan Șor în schimbul unor favoruri promise, a anunțat procurorul care investigează cazul Adriana Bețișor. Ea a precizat că banii provin exclusiv din Banca de Economii. Filat ar fi obținut și bunuri în valoare de peste 6 milioane de lei, și anume automobilul automobile, servicii hoteliere și servicii avia, a mai spus procurorul. Potrivit Adrianei Bețișor, Vlad Firat a recunoscut că a primit o parte din aceste bunuri.
Dânsul nemijlocit a recunoscut primirea acestor bunuri, însă nu ca obiect al remunerației ilicite, primit ca mită, mai simplu spus, dar ca cadouri făcute din partea lui Elon Shore. Ceea ce contravine totalmente probatoriul care avem pe caz.
Procurorul Adriana Bețișor a precizat că dosarul trimis în judecată întrunește doar o parte din episoadele scoase în vileag. Fostul premier Vlad Filat va fi cercetat în continuare pe alte capete de acuzare ce derivă din denunțul lui Elon Shore. Bețișor a spus că dacă va fi găsit vinovat, infracțiunea comisă de fostul premier se încadrează în diapazonul de pedeapsă cu detenție între 7 și 15 ani. Adriana Bețișor a dezmințit zvonul lansat astăzi de Renato Osatăi, precum că Vlad Filat ar fi fost vizitat în izolatorul de la CNA de democratul Vlad Plahotniuc, care i-ar fi promis că va ispăși o pedeapsă mai blândă dacă Partidul Liberal Democrat, pe care l-a condus Filat, va vota premierul propus de Partidul Democrat. Procurorul a explicat de ce Vlad Filat a fost temporar transferat zilele trecute în izolatorul CNA.
S-a propus ca să fie învinuit adus pentru ca să fie supus audierii și să fie prezentate materialele. Ieșind din lipsa de colaborare și nedorința de a face careva depoziții față de acuzarea care a fost adusă, a fost escortat înapoi la penitenciarul numărul 13.
Amintim că Vlad Filat a fost lipsit de imunitate parlamentară și arestat pe 15 octombrie în urma unui autodenunț al omului de afaceri Elon Shore. Procurorul general Corneliu Gurin estima atunci valoarea mitei la 250 de milioane de euro. Vlad Filat a respins acuzațiile și se declară nevinovat. El a spus repetat că ar fi victima unei înscenări. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Premierul desemnat Ion Sturza și-a continuat astăzi încercările de a convinge partidele, dar și sindicatele că, deși unii nu-i dau mari șanse, el poate scoate țara din criză. Liliana Barbaroșe.
Avem viziuni diferite în ceea ce privește soluțiile și formulele prin care am putea scoate Republica Moldova din criză, a spus astăzi Iurel Leancă, fostul premier liberal-democrat, care acum conduce un propriu proiect politic și un mic grup din doar 3 deputați în Parlament după o întrevedere destul de îndelungată cu premierul desemnat. Soluția lui Ion Sturza, așa cum și-a descris-o personal, mai întâi în postările de pe rețelele de socializare, iar astăzi și în fața jurnaliștilor, este un guvern de tehnocrați cu agenda clară și mandat limitat de maxim 2 ani, care să fie instalat rapid la Chișinău și să stabilizeze situația prin formule neordinare. De la o relaxare urgentă fiscală și monetară, care să permită plata pensiilor și salariilor, care, așa cum afirmă premierul desemnat, va deveni foarte curând o problemă, până la impunerea acționarilor din bănci să le recapitalizeze, iar în caz de refuz să le naționalizeze. Iată câteva declarații făcute de Ion Sturza astăzi după întrevederea cu Leancă.
Noi trebuie să evităm colapsul, nu să evităm alegeri sau o persoană sau alta la guvernare. Să ne mobilizăm pentru a salva situația.
Nu este clar însă deocamdată care ar fi strategia sa prin care să obțină instalarea unui astfel de guvern, atâta timp cât, aritmetic, lucrurile nu se arată în niciun caz favorabile premierului desemnat, dat fiind faptul că democrații nu sunt dispuși să-i voteze guvernul. Ion Sturza, care ieri admitea că părerea democraților ar putea să se schimbe, dar fără a-și face publice raționamentele unei astfel de concluzii, spune că le-a trimis o invitație la discuții, dar că nu a primit deocamdată răspuns. În viziunea lui Iurie Leancă, tocmai lipsa unui sprijin larg politic ar fi marea problemă a unui guvern tehnocrat. Prin urmare, soluția sa, diferită de cea a premierului desemnat, este un guvern care să se bazeze pe o majoritate sigură în Parlament. Însuși Leancă totuși recunoaște că negocierile pe care le-a aportat cu partidele până acum au arătat că nici această soluție nu prea pare realizabilă deocamdată. Liderul Partidului Popular European, așa se numește partidul lui Leancă, nu a avut astăzi un răspuns ferm dacă va sprijini sau nu guvernul Sturza în timpul votului de investitură.
Mai vedem eventual, fiindcă dânsul nu a venit deocamdată cu o structură a guvernului, cu o componență a guvernului.
La fel, nici liberalii conduși de Mihai Ghimpu, care împreună cu Iurea Leancă, Democrații și Liberal Democrații au încercat timp de 8 săptămâni fără succes să creeze o majoritate, iar acum ar putea să dea 13 voturi în favoarea unui astfel de guvern, nu au avut astăzi răspuns la întrebarea dacă îl vor sprijini sau nu pe Sturza. Iată cum a comentat Ion Sturza rezultatele scurtei sale întrevederi cu Mihai Ghimpu și colegii săi.
Vreau să vă spun că am văzut fețe foarte îngândurate, dar și foarte binevoitoare. Sper că tot ce le-am spus eu a fost de ajuns ca să le răspundă la întrebările care erau pregătiți să mi le dea.
Cât despre refuzul sindicatelor de a purta discuții cu premierul desemnat, Ion Sturza a avut astăzi următoarea reacție.
Mă întâlnesc cu cei care mă vor. Domnul Buzun, îmi pare că spune, da? Cel care a devalizat tot patrimoniul și care l-a transferat în interesele de business a domnului Șor, atunci aceste sindicate pentru mine nu prezintă niciun interes. Dar să facem o diferență între domnul Buzu și oamenii simpli care cotezează.
Anterior, mai multe investigații jurnalistice deconspiraseră niște pretinse scheme prin care mai multe obiecte din patrimoniul moștenit din timpul sovietic de sindicate ar fi fost vândute controversatului businessman Ilan Șor, acum primar la Orhei, contra unor sume de zeci de ori mai mici decât cele obținute apoi prin gajare drept credite de la bănci de firmele care iar aparține aceluiași om de afaceri. Din Chișinău, Leana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
După Iurie Leancă și platforma Da, o veterană a ultimelor guvernări, fosta ministră Maia Sandu, vrea să-și facă partid. Într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate, Maia Sandu a răspuns mai întâi întrebării lui Vasile Botnaru de ce tocmai acum.
În primul rând, am fost încurajată pe parcursul ultimelor luni de mai multă lume să fac acest pas. În al doilea rând, ne-am convins cu toții că clasa politică actuală s-a compromis, a mințit, a dezamăgit. Drept rezultat avem o guvernare ineficientă, un stat pe cale să dispară și cred eu că aceasta este o provocare enormă, dar este și o oportunitate pentru oameni onești, pentru oameni integri să facă o echipă și împreună să încerce să schimbe mai întâi clasa politică, după care să purceadă la construcția unei altfel de țări, unui altfel de stat.
Nu vă așteptați că o să vă arunce numai flori la picioare. Evident că o să lanseze și roșii către dumneavoastră. Deja au început aceste reacții. Cu ce o să ripostați? V-ați făcut armuri mai speciale?
Este adevărat și nu-mi fac iluzii. Zilele trecute deja s-a întâmplat ca cineva să-mi folosească numele, lansând o pagină web care nu mi-aparține și bănuiesc că a făcut acest lucru cineva care nu se mândrește cu propriul nume, dimpotrivă este rușine de propriul nume și atunci îmi folosește numele meu. Arma mea și a oamenilor cu care vreau să fac acest pas este adevărul. Noi suntem oameni integri, noi nu suntem compromiși și credem că aceste arme sunt suficient de puternice ca să învingă manipulare, minciună și oricare alte instrumente pe care cei care nu vor dori să permită apariția unei asemenea mișcări și ulterior unui asemenea partid să reușească.
Manipulatorii vă vor reproșa în primul rând că ați făcut parte dintr-un guvern compromis. Ce dovezi aveți că nu sunteți părtașă la acest mare eșec?
Dovezile mele s-au văzut și se văd în sectorul educațional. Noi am luptat cu corupția sau am început lupta cu corupția în sistemul educațional, am avut și anumite rezultate pe care oamenii le-au văzut, le-au simțit. Cred că avem în spate o experiență și anumite rezultate care ne poziționează mai bine decât pe ceilalți politicieni care și-au încercat puterile în ultimii ani în politica moldovenească.
Politologii vor spune că toată lumea vrea acum să capitalizeze nemulțumirea. Unii chiar spun că se întâmplă confiscarea nemulțumirii. Cu cine mai e simplu să concurați? Cu nemulțumiții sau cu foștii colegi de partid?
Noi nu vrem să concurăm cu nemulțumiții sau cu foștii colegi de partid. Noi vrem să convingem oamenii că se poate și altfel. Înțeleg că toată lumea este descurajată, decepționată de ce a văzut în ultimii 25 de ani. Noi vrem să demonstrăm că poate exista și o altfel de clasă politică, altfel de oameni, oameni bine intenționați, care nu neapărat au visat să facă politică sau nu neapărat și-au dorit putere, dar care au fost aduși în situația să înțeleagă că dacă nu pun ei umărul, atunci nu se va întâmpla nimic bun în această țară. Mesajul nostru este unul pozitiv, dar și unul dur pentru cei care au tot încălcat legea în ultimii ani și care au sperat că niciodată nu vor fi sancționați. Noi credem că lucrurile pot fi schimbate și că sistemul poate și trebuie să funcționeze în interesul oamenilor onești, corecți, harnici și așa mai departe.
Folosiți prenumele noi? Asta înseamnă că aveți deja o echipă?
Bineînțeles că sunt câțiva oameni care mă sprijină, pentru că fără echipă nu poți să faci niciun pas mic, doar că această echipă este încă foarte mică și apelul nostru este să reușim să creștem această echipă.
Care ar fi următorul jalon de test? Acum e kilometru zero, la care dintre kilometri veți face un prim bilanț și când?
Acum este important să reușim să adunăm cât mai mulți simpatizanți și susținători. Bineînțeles că trebuie să procedem o cale mai dificilă spre înregistrarea partidului și ținând cont de cât de închis este sistemul politic în Republica Moldova, în sens că cei de la guvernare au construit în asemenea mod legile și procedurile astfel încât să nu aibă parte de concurenți. Avem de trecut printr-o perioadă dificilă, bănuiesc, ca să reușim să întrunim toate aceste condiții și să reușim să înregistrăm un partid.
A fost Maia Sandu în declarații făcute lui Vasile Botnaru. Interviul îl găsiți în formă de text pe pagina noastră de net europalibera.org. Ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu cu titlul Duelul Timofti-Plahotniuc sau cea mai lungă zi a anului în Moldova.
Ziua de luni, 21 decembrie 2015, cea din ajunul solstițiului de iarnă, va intra probabil în analele istoriei recente ale Republicii Moldova, drept una dintre cele mai pline de suspans și de răsturnări dramatice. Ziua începea pe la 3 dimineața, când oligarhul Vlad Plahotniuc își anunța pe Facebook reîntoarcerea în politică. Subit, copleșit de responsabilitate, aparent exasperat de ineficiența clasei politice care nu reușește să formeze o majoritate și să voteze un guvern. Astfel că cel care acționa din umbră, croindu-și mitologia omului care face și drege, dar fără să vorbească și să semneze ceva, și-a asumat rolul de salvator al neamului, promițându-ne chiar o terapie de șoc. În scurt timp, pica și vestea bombă că 14 deputați comuniști părăsesc fracțiunea PCRM și formează o așa zisă platformă social-democrată pentru votarea unei majorități parlamentare. În mod ciudat, gestul de trădare, al câtelea, înregistrat în tabăra PCRM, nu a provocat în cursul zilei de luni mânia lui Vladimir Voronin. Nici un blestem, nici o ironie acidă nu s-a desprins de pe buzele generalului. Lipsa sa de reacție a alimentat suspiciunea că dezertarea dizidenților comuniști a fost încuviințată de șeful PCRM. Acestui asalt copleșitor al oligarhului i s-a opus Nicolae Timofti. După o nouă rundă de consultări ineficiente cu partidele, în seara aceleiași zile, președintele Timofti l-a anunțat candidat la funcția de prim-ministru pe Ion Sturza. PD a avut o reacție virulentă la această numire, doar că vehemența pe care o afișează democrații nu are niciun temei politic și mai ales moral. Suntem la capătul unui an în care gruparea oligarhică ce controlează Moldova a făcut tot ce a vrut, numai nu reforme în folosul oamenilor. Au demis guverne după bunul lor plac, au compromis finanțarea externă, au pus pe brânci sistemul bancar, au prăbușit moneda națională. Așa că în loc de terapia de șoc pe care ne-o promitea Plahotniuc, avem șocul unei confruntări fățișe între forțele pro-reformă, președintele Moldovei, premierul nominalizat Ion Sturza, platforma DA și mișcarea politică pe care o formează Maia Sandu, pe de o parte, și gruparea condusă de PD și ce mai pot alinia ei din rândurile interpușilor și transfugelor de toate culorile, asistați de prorușii lui Dodon și Voronin, de cealaltă parte. Dacă guvernul Sturza nu va fi votat prima dată, singura opțiune valabilă pentru șeful statului este să înainteze a doua oară aceeași persoană ca prim-ministru. O eventuală renunțare la Ion Sturza ar însemna capitularea lui Nicolae Timofti, demolarea imaginii sale de președinte care a avut curajul să se opună cleptocrației. Dacă nu se va putea obține câștig de cauză în Parlament, Moldova va trece prin focul unor alegeri anticipate, când se va da lupta finală între oligarhie și popor. Pirca Tapiola, șeful delegației Comisiei Europene la Chișinău, care a salutat desemnarea lui Ion Sturza prim-ministru, spunea foarte clar săptămâna trecută, citez: vom sprijini un guvern care va face să funcționeze instituțiile, va distruge sistemul statului captiv, va consolida societatea, va reduce corupția și va asigura independența energetică a țării, citat închis. Iar luni, 21 decembrie, ziua ce păruse a fi ca intensitate cea mai lungă zi a anului în Moldova, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, domnul James Petty, se întreba dacă cineva de pe scena politică se mai gândește la ce își doresc cetățenii moldoveni. Citez: să fie o democrație înseamnă să-i servești cu adevărat pe cetățenii pe care îi reprezinți. Liderii într-o democrație sunt supuși poporului, nu invers. Am închis citatul. La sfârșit de an, Republica Moldova are șansa să se smulgă din mocirla în care au împins-o niște politicieni orbi și surzi la doleanțele poporului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1 și accesibilă la europalibera.org, este o nouă parte din proiectul Nataliei Sergeev despre o Moldovă multietnică. Noul episod îl prezintă chiar realizatoarea.
Astăzi veți afla istoria lui Nicolae Terzi, președintele comunității găgăuze din țară. Ne va spune ce înseamnă să fii găgăuz în Republica Moldova și care sunt, în opinia lui, greșelile autorităților în abordarea problemelor acestei naționalități.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Anul 2015 a adus în lume progrese remarcabile în ce privește drepturile minorităților sexuale. Din Statele Unite, unde dreptul la căsătorie a fost întronat pe tot teritoriul țării, până în Irlanda, devenită în mai prima țară din lume care a adoptat prin vot popular egalitatea conjugală, sau în Estonia, prima fostă republică sovietică în care cuplurile de același sex au obținut dreptul la uniuni civile. Un caz mai special este mica Slovenia, o fostă republică iugoslavă care s-a mândrit din totdeauna că face parte mai degrabă din Europa Centrală decât din Balcani și a fost mereu în fruntea țărilor estice în ce privește apropierea de standardele occidentale. În luna martie, Slovenia a devenit prima fostă țară comunistă al cărei parlament a adoptat dreptul la căsătoriile gay. Numai că adversarii egalității conjugale, în primul rând cercurile religioase catolice, au pus la cale de îndată un referendum împotriva căsătoriilor gay, astfel că dreptul la căsătorie nici n-a apucat să fie de folos vreunui cuplu de același sex. Ținut înaintea Crăciunului, referendumul din 20 decembrie, în care s-a implicat de partea conservatorilor însuși Papa Francisc, s-a caracterizat printr-o participare redusă la vot și s-a încheiat cu victoria confortabilă a taberei anti-egalitate. Simon Maljevac este președintele principalei asociații LGBT din Slovenia, Lege Bitra. Într-un interviu telefonic, el ne-a spus că promotorii drepturilor omului au început deja demersurile pentru a recupera terenul juridic pierdut în urma referendumului.
We complained to the Constitutional Court about that the referendum would not be in accordance with the constitution because we are talking about human rights.
Maljevac și colegii lui au făcut sesizare la Curtea Constituțională a Sloveniei cu argumentul că nu este corect ca o chestiune ce ține de drepturile omului să fie rezolvată prin referendum. Curtea Constituțională a analizat însă numai procedura consultării populare, nu și fondul ei, și n-a găsit niciun fel de nereguli. Din acest punct de vedere, putem spune că s-a făcut un pas înapoi, pentru că o lege care fusese aprobată de Parlamentul Țării a Egalității Conjugale nu poate fi pusă în practică, a spus Maljevac, adăugând că Slovenia s-a întors acum la nivelul din 2005, când adoptase legea parteneriatelor înregistrate, care oferă unele drepturi, dar nu toate cele pe care le au cuplurile heterosexuale căsătorite. Simon Maljevac ne-a mai spus că referendumul a avut loc într-o perioadă când teama de diversitate, mai degrabă decât dorința de egalitate, domină Slovenia și alte țări din regiune.
We're facing a big refugee crisis.
Trecem printr-o
mare criză a refugiaților, ridicăm garduri în jurul țării noastre și am impresia că le ridicăm și în mințile noastre, a spus Malevaț. Activistul sloven crede că adversarii taberei LGBT au profitat în mod deliberat de atmosfera de teamă din Slovenia, traversată de refugiați, și că nu întâmplător au programat referendumul cu 4 zile înaintea Crăciunului, când valorile tradiționale, inclusiv imaginile familiilor tradiționale, sunt mult mai prezente în viața publică. Calculul politic, personal, a fost și el un factor.
After the results, the main person of the opponents announced...
După referendum, șeful campaniei anti-LGBT și-a anunțat rapid intrarea în politică, a spus Malevaț.
Eu
unul cred că schimbările au loc lent, spune Simon Malevaț. Campania din jurul referendumului din Slovenia a fost un prilej să discutăm din nou mai profund toate aceste chestiuni. Sunt sigur că nu numai noi slovenii, ci toți europenii vor merge înainte. Simon Malevaț nu este cu totul de acord cu unele comentarii din presă care spun că prăpastia dintre vestul și estul Europei s-ar adânci în ce privește respectarea drepturilor minorităților, în primul rând a celor sexuale. Pur și simplu sunt chestiuni care au fost prezente mai rar în discuția publică din estul Europei, iar acesta este încă un motiv să discutăm mai departe, a spus activistul sloven.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Suntem atât de slab la minte, atât de ușor ne lăsăm convinși de raționamente scălâmbe. Atât de simplu ne ascundem îndoielile sub argumentul necesității. Iar când se ajunge la supraviețuirea fizică, cine poate fi condamnat? Cine poate fi obligat să fie erou? Am citat una din multele reflecții esențiale ale celui ce a fost Ani Bentoiu, stinsă din viață zilele trecute, o personalitate a vieții intelectuale românești, unul din cei mai umani martori și gânditori ai secolului al XX-lea și ai perioadei de regim comunist. În memoriile ei, exemplare atât din punct de vedere istoric, cât și ca atitudine etică, intitulate Timpul ce ni s-a dat, Ani Bentoiu a pus în discuție adesea ceea ce a numit, o citesc din nou, dilema care a sfâșiat viața tuturor celor care, sub regim comunist, au îndeplinit o funcție cât de cât importantă în plan politic. Docilitatea și cinismul obligatorii, dacă vreau să supraviețuiesc, eroismul obligatoriu, dacă vreau să-mi păstrez conștiința curată. Am expus această dilemă la persoana întâi, scria ea, pentru că ea n-a fost formulată în termeni atât de radicali decât în dialogul interior al fiecăruia. Conștiință integră și fără patriotisme de vitrină, Ani Bentoiu, notând volumul al doilea al memorilor, apărut în 2009 la editura Humanitas, și că, o citez, în cinismul care domnește peste mentalitatea actuală, această categorie de argumente poate stârni zâmbete. Aproape nimănui nu-i mai pasă de ceea ce s-a întâmplat acum 50 de ani și nimeni nu se întreabă ce va fi după moartea sa. Pe fețele câtorva dintre tinerii care vor studia istoria, a care importanță pe plan mondial o întreagă propagandă se silește astăzi să o nege, se va așterne cu siguranță o cută de dezgust și de revoltă împotriva celor răspunzători de aceste prădăciuni sinucigașe. Dar mă întreb câți o vor vedea. Întâmplarea a făcut ca aproape concomitent în Statele Unite să se stingă o altă voce a conștiinței și un actor de greutate în schimbările petrecute în 1989 în Germania răsăriteană, dirijorul Kurt Masur, născut în 1927. Puține au observat și au reamintit importanța angajamentului său politic și integritatea sa. Autorul unui necrolog publicat de britanicul Telegraph amintea pe bună dreptate că reputația dirijorului est-german s-a clădit în cei 26 de ani cât a condus celebra orchestră Gewandhaus la Leipzig.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Numărul celor în căutare unui loc de muncă este în creștere, cu 230 de persoane mai mult decât în anul 2014, ori 1.800 de persoane înregistrate la Agenția de Amplasare în Câmpul Muncii, 780 de persoane din care au statut de șomer. Proiectul 1 la 10, un proiect ce și-a găsit implementare în comuna Danu. Primarul Mihail Ursu a reușit să repare rețelele de canalizare, câteva sectoare de drum, anume în proporție de mai sus, o parte din resursele resursele financiare le investește populația, 10 părți le investește primăria și proiectul capătă amploare. De la începutul anului și până în prezent, SA Drumuri Râșcani a depozitat pe drumurile raionului Glodeni circa 820 de tone de material antiderapant. Adică de iarnă suntem pregătiți, numai că zăpada se lasă așteptată. Centrul de creație al copiilor Glodeni a găzduit recent festivalul datinilor și obiceiilor de iarnă. Sărbătorile de iarnă intră tot mai mult în programul zilei de azi. În detalii despre cele menționate și despre multe alte lucruri și activități netrecute în revistă, citiți în ziarul raional Câmpia Glodenilor.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.